Agatha Christie, Paddington 1650. Inglise keeles tõlkinud Mark Sinisoo. Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1976. Loetud Tallinnas aastal 2005, loeb Tiiu Soomer.
Esimene
peatükk. Mrs. McKillicuddy tõttas hingeldades tema kohvrit tassiva pakikandja kiilu vees mööda platvormi edasi. Mrs. McKillicuddy oli väike ja tüse, pakikandja pikk ja reipa sammuga. Jõulueelse sisseostupäeva tulemusena oli Mrs. McKillicuddyl lisaks ka palju pakke. Seepärast polnud võidujooks aus. Kui pakikandja oli jõudnud platvormi otsa käänakule, läbis Mrs. McKillicuddy alles sirget. Esimesel platvormil polnud rahvast eriti palju, sest rong oli äsja väljunud. Kuid taamal, ei kellegi maal, sagis tunglev rahvajõuk igas suunas. Küll metroost sisse ja välja, küll pakiruumide, puhvetite, teadete büroode ja informatsioonitabloode juurde ning tagasi. Küll läbi kahe välismaailmaga ühendava käigu sisse ja välja pääsu. Mrs. McKillicuddy ja ta pakid said mükse siit ja sealt. Kuid lõpuks jõudis ta kolmanda platvormi värava ette ja pani ühe paki enda kõrvale maha, et otsida käekotist piletit, mis võimaldaks talle möödapääsu rangest mundrit kandvast värava kontrollerist. Sel hetkel vallandus äkkida peakohal kähe kuid rafineeritud hääl. Kell 16.50 väljub kolmanda platvormi juurest rong Brockhamptoni, Milchesteri, Wavertoni, Carville Junctioni, Roxetteri ja vahepealsete jaamade kaudu Chermouthi. Brockhamptoni ja Milchesteri vagunid on rongi lõpus. Vanekeisse sõitjatel tuleb Roxetteris ümber istuda. Hääl jäi klõpsatusega vait ja alustas siis uuesti juttu, et teatada Birminghami ja Wolverhamptoni rongi saabumisest 9. platvormi äärde kell 16.35. Mrs. McKillicuddy leidis pileti üles ja esitas selle. Ametnik mulgustas pileti ja ühmas. Paremad kätt lõpus. Mrs. McKillicuddy tatsas mööda platvormi edasi ja leidis oma pakikandja ühe kolmanda klassi vagunijukse juures seismas ning tülpinud näoga taevasse vahtimas. Olge lahked, proua, ütles pakikandja. Mina reisin esimese klassi vagunis, vastas Mrs. McKillicuddy. Seda te mulle ei ütelnud, ütles pakikandja, kelle halvustav pilk üle Mrs. McKillicuddy maskuliinse lõikega musta ja hallikerjud viidkostüümi libises. Mrs. McKillicuddy, kes siiski oli seda ütelnud, vastu vaidlema ei hakanud. Temal oli võhm väljas. Pakikandja võttis uuesti kohvri ja astus sellega kõrval vagunisse, kus Mrs. McKillicuddy asus luksusliku omaette olemisse. 16.50 rong suuremat kasutamist ei leidnud, sest esimese klassi reisijad eelistasid kas kiiremat hommikust ekspressi või 18.40, milles oli restoranvagun. Mrs. McKillicuddy ulatas pakikandjale jootraha, kes selle pettanult vastu võttis, seda ilmselt pigem kolmanda kui esimese klassi reisijale vastavaks pidades. Mrs. McKillicuddy, kes küll valmis oli pärast öis sõitu Põhja-Inglismaalt ja askeldus rohket sisseostupäeva reisimugavustele raha kulutama, polnud siiski mõni ekstra vagantne jootrahade jagaja. Ohkega vajustab lüüs polstrisse ja avas ajakirja. 5 minuti pärast kõlasid viled ja rong hakkas liikuma. Ajakiri libises Mrs. McKillicuddyl käest ja peavalu vajus õlale. 3 minutit hiljem ta magas. Magas 35 minutit ja ärkas välja puhanult. Kohendanud viltu vajunud kübara kohale, nõjatus ta ettepoole ja vaatas, nii palju kui näha sai, aknadega mööda lendavaid maakohti. Oli morn, udune detsembripäev. Jõuluni oli jäänud vaid 5 päeva ning juba päris pime. London oli olnud hämar ja sünge ning maal polnud ka parem. Ainult siis, kui rong linnadest ja jaamadest läbi kihutas, elustas maastiku katkematu tuledekobar. Teed pakun viimast korda, hüüdis vagunisaatja, kes avas ukse ootamatult nagu ilmutis. Mrs. McKillicuddy oli ühes suures kaubamajas teed juba joonud. Nüüdseks oli ta söömast küllastunud. Vagunisaatja läks oma ühetoonilist hüüet korrates mööda koridori edasi. Rahuldust ilmutava pilguga vaatas Mrs. McKillicuddy üles pakivõrku, kus ta arvukad pakid lebasid. Käterätikud olid suurepärased, just see, mida Margaret vajas. Kosmonaudi püstol Robile ja Janku Jeanile olid ülimalt kohased ostud ning too pidulik jakk oli täpselt see, mis tal endal tarvis läks. Soe, kuid peen. Samuti Hektori pullover. Ta tundis oma ostude otstarbekusest sisemist rahuldust. Ta mõnulev pilk siirtus taas aknale. Vastu tulev rong kihutas hullatas mööda, pani aknad vabisema ja sundis teda võpatama. Pöörangutel kolistades sõitis rong jaamast läbi. Siis hakkas kiiruseki vähenema, arvatavasti mõne signaali peale. Paari minuti jooksul sõitis rong aeglaselt edasi, peatus ja hakkas uuesti liikuma. Teine vastu tulev rong möödus, aga väiksema hooga kui esimene. Rong lisas jälle kiirus. Sel hetkel jõudis teine, samas suunas liikuv rong korraks otse hirmu tekitavalt lähedale. Mõlemad rongid sõitsid veidi aega kõrvuti, kord jõudis natuke ette üks, kord teine. Missis McKillicuddy vaatas oma aknast naaberrongi akendesse. Katted olid enamikus alla tõmmatud, kuid mõnikord paistis vagunitest ka reisijaid. Teine rong polnud eriti täis, mitmed vagunid olid isegi tühjad. Sel silmapilgul meil tundus, nagu seisaksid mõlemad rongid paigal, rullus ühe vaguni aknakatte napsatades üles. Missis McKillicuddy nägi esimese klassi valgustatud vagunisse, mis oli vaid paar jalga eemal. Ah, mis järsku võhku ja tõusis istmelt pooleti püsti. Seljaga tema ja akna poole seisis keegi mees. Mehe käed olid naisel ümber kõri, naise nägu akna poole ja mees kägistas teda aeglaselt ning halastamatult. Naise silmad olid koobastest välja tungimas, nägu tumepunane ja verest pundunud. Samal ajal kui Mrs. McKillicuddy nagu hüpnotiseeris, samal momentil vähendas Mrs. McKillicuddy rong kiirust ja teine rong lisas seda, jõudis neist ette ning oli mõne hetke pärast silmist kadunud. Mrs. McKillicuddy käsi tõusis peaaegu masinlikult kellanööri poole ja tardus siis kõheldes. Mis mõte oli anda signaali selles rongis, kus tema sõitis? Nii lähedalt nähtud vaatepildi õudus ja sündmuse ebatavalisus halvasid teda. Otse kohe tuli midagi teha, aga mida? Kupee uks avanes ja piletikontrolör ütles. Pilet palun! Mrs. McKillicuddy pöördus energiliselt tema poole. Kägistati naine, teises rongis. Mina nägin. Piletikontrolör silmitses teda umbusklikult. Palun vabandust, madam. Mees kägistas naise. Rongis. Ma nägin. Siin. Mrs. McKillicuddy osutas aknale. Piletikontrolör meist tugevast kahtlevat. Kägistas, kordas ta uskumatu. Jah, kägistas. Kuulake mind, ma nägin. Te peate otse kohe midagi ette võtma. Piletikontrolör köhatas vabandavalt. Madam, kas te ei arva, et jäite tukkuma ja... Ta jättis lause viisakusest lõpetamata. Ma suigatasin, jah. Aga kui te mõtlete, et ma und nägin, siis te eksite. Ma nägin ilmsi, ütlen ma teile. Piletikontrolöri pilk langes istmel lebavale avatud ajalehele. Ajaleht oli lahti kohas, kus keegi kägistas tütarlast, uksel aga seisis mees, kes sihtis mõlemat revolveriga. Kas viimaks polnud nii, madam, et lugesite erutavat juttu ja lihtsalt tukastasite, siis aga ärkasite natuke uimasena, püüdis kontrolör teda veenda. Mis siis McKillicuddy katkestas meest? Ma nägin seda, olin niisama ärkvel kui teie praegu. Ja vaatasin oma aknast kõrval sõitva rongi aknasse. Seal kägistas keegi mees kedagi naist. Ja ma tahan teada, mis te selle puhul ette võtate. Kuulge, madam. Midagi te ju ette võtate, ma loodan. Piletikontrolör ohkas alistunult ja vaatas kella. Täpselt 7 minuti pärast oleme Brockhamptonis. Teie seletuse kannan ma ette. Mis suunas liikus rong, millest juttu on? Samas suunas muidugi, ega tomete ei arva, et ma oleksin seda kõike näha võinud, kui rong oleks mööda vilksatanud vastas suunas. Piletikontrolöri näoilme lubas oletada, et tema meelest oli Mrs. McKillicuddy suuteline kus tahes ja mida tahes nägema, kui tal selleks vagavaid tuju oli. Ent ta oli endiselt viisakas. Te võite minu peale lootma jääda, madam, ütles ta. Ma kannan teie seletuse ette. Vahest annate mulle ma nime ja aadressi, lihtsalt igaks juhuks. Mrs. McKillicuddy andis talle aadressi, kus ta kavatses veeta paar järgmist päeva ja oma koduse, Shottima aadressi, ning piletikontrolör kirjutas need üles. See järel lahkus ta nagu mees, kes on täitnud oma kohuse ja reisijaskonna tüütu esindajaga elu edukalt toime tulnud. Mis siis McKillicuddy kortsutas ebamäärasest rahulolematusest kulmu? Kas piletikontrolör ikka teeb tema jutust ettekande? Või ainult rahustas teda? Ta oletas, et palju pidi olema ringi reisvaid vanemaid taame, kes olid kindlasti veendunud, et nad on paljastanud kommunistide vandenõu või et neid tahetakse mõrvata, või kes olid näinud lendavaid taldrikuid ja salajasi kosmosesõidukeid ning andsid üles mõrvu, mis polnud kunagi aset leidnud. Kui too mees jättis ta juttu tähele panemata kui sammuti seesuguste hulka kuuluva. Nüüd vähendas rong kiirust, sõitis üle pöörangute ja liikus edasi suure linna tulede keskel. Mrs. McKillicuddy avas käekoti, aga kõik, mis ta sealt leida suutis, oli makstud arve. Ta kirjutas pastapliiatsiga selle tagaküljele lühikese sõnumi, asetas sedeli tühja ümbrikusse, mis tal õnneks kaasas oli, kleepis selle kinni ja kirjutas midagi peale. Rong sõitis aeglaselt rahvarohke platvormi äärde. Tavaline, kõikjalt kostev hääl kuulutas. Praegu esimese platformi juurde saapub rong, väljub kell 17.38 Milchesteri, Wavertoni, Roxeteri ja vahepealsete jaamade kaudu Chatmouthi. Market Basingisse sõitjatel tuleb ümber istuda kolmanda platformi juures ootavasse rongi. Esimesest tupikust väljub rong Harborisse, peatudes kõikides jaamades. Mrs. McKillicuddy silmitses platformi ärevusega. Nii palju reisijaid ja nii vähe pakikandjaid. Ah, seal oli üks. Ta viipas käskivalt. Pakikandja, palun viige see otse kohe jaama ülemale. Ta ulatas pakikandjale ümbriku ja sellega koos shillingi. Kergendus ohkega nõjatus ta istmele tagasi. Noh, ta oli teinud kõik, mis suutis. Kahjutundega peatusid ta mõtted korraks shillingil. Kuuepennilisest oleks küllalt olnud. Uuesti kerkis ta vaimusilma ette vaatepilt, mille tunnistajaks ta oli olnud. Õudne, täiesti õudne. Ta oli tugevate närvidega naisterahvas, aga üle selja jooksid tal judinad. Kui ebatavaline, fantastiline juhtum just temaga, Elspeth McKillicuddyga. Kui aknakate poleks üles rullunud, aga see oli muidugi saatus. Saatus oli määranud, et tema Elspeth McKillicuddy pidi mõrva pealtnägija olema. Ta surus hambad kokku. Kossid hüüded, kõlasid viled, uksed mürtsatasid kinni. 17.38 rong sõitis aeglaselt Brackhamptoni jaamast välja. Tunni ja viie minuti pärast peatus rong Milchesteris. Mrs. McKillicuddy kogus oma pakid ja kohvri kokku ning väljus. Platformil vaatas ta mõlemale poole. Mõttes kordas ta varem langetatud otsust. Liiga vähe pakikandjaid. Need pakikandjad, kes kohal olid, näsid ametis olevad postikottide ja pagasivagunite juures. Nüüd selle ajal eeldutakse, et reisijad kannavad oma pakke ise. Olgu, aga kõike, kohvrit, vihmavarju ja pakke, ta üksi kanda ei suuda. Tal tuli oodata. Mõninga aja möödudes hankis ta pakikandja. Kas taks ole? Küsis pakikandja. Mul ollakse arvatavasti vastas, ütles Mrs. McKillicuddy. Milchesteri jaama taga astus nende juurde taksojuht, kes oli väljapääsu silmas pidanud. Kohalikus pehmekõlalises murrakus lausus ta. Kas teie olete Mrs. McKillicuddy? Sõidate St. Mary Meedi? Mrs. McKillicuddy esitles ennast. Pakikandjale tasuti, piisavalt, aga mitte heldelt. Auto koos Mrs. McKillicuddy, ta kohvri ja pakkidega puras ööbimedusse. Sõita oli 9 miili. Tiksirdelt autos istudes polnud Mrs. McKillicuddyl võimalus lõdvestumiseks. Ta tunded nõudsid tungivalt välja pääsu. Lõpuks sõitis taksomööda tuttavat Alevi tänavat ja jõudis pärale, mis siis McKillicuddy astus välja ja sammus mööda telliskivi sillutisega jalgteed ukse juurde. Kui aastates teenija ukse oli avanud, toimetas autojuht pakid sisse. Mis siis McKillicuddy läks otse joones läbi eeskoja elutoa poole, kus teda ootas perenaine, habras vanem taam. Elspeth, Jane. Nad suudlesid ja ilma sissejuhatuse ning ilukõneta vahvatas Mrs. McKillicuddy. Oh, Jane, just praegu nägin pealt mõrva, ta nuksatas. Teine peatükk. Ustavana emalt ja vanaemalt saadud õpetusele ja nimelt tõeline daam ei kohku ega üllatu iialgi. Kergitas Miss Maple vaid pead vangutades kulmu lausudes. kui erakordselt ebameeldiv Elspeth ja enesest mõista ülimalt harukordne. Kõige parem, kui mulle kõik ühe hingega ära ta räägid. See oli täpselt see, mida Mrs. McKillicuddy teha oli soovinud. Andes oma perenaisele aega kaminatulele lähemale asuda, võttis ta istet, tõmbas kindad käest ja sukeldus üleelatu värvikasse kirjeldamisse. Miss Maple kuulas pingsa tähelepanuga. Kui Mrs. McKillicuddy lõpuks hingetõmbepausi tegi, ütles Miss Maple otsustavalt. Mugallis, ma arvan, et oleks kõige parem, kui sa üles läheksid, kübara peast ära võtaksid ja ennast peseksid. Siis sööme õhtust, sinna juurde me seda lugu üldse ei aruta. Pärast õhtusööki võime põhjalikult süveneda ja asja igast küljest vaadelda. Selle ettepanekuga Mrs. McKillicuddy nõustus. Daamid said õhtust ja arutasid mitmesuguseid elujuhtumeid, mis St. Mary Meadi alevis ette olid tulnud. Miss Maple arutas uue köstri vastu tekkinud üldist umbusaldust, jutustas rohukaupmehe proua äsjasest skandaalist ning puudutas koolipreili ja alevirahva vahel valitsevat vaenu. Siis võeti arutluse alla Miss Maple ja Mrs. McKillicuddy iluaed. Pojengid on äärmiselt tujukad, ütles Miss Maple lauas tõustes. Nad kas hakkavad kasvama või ei hakka üldse. Aga kui nad juured tõesti alla võtavad, siis jäävad nad nii öelda eluks ajaks. Just praeguse aja kõige ilusamad sordid. Nad võtsid jälle kamina ees istet ja Miss Maple tõi nurgakapist välja kaks vanaaegset Waterfordi veiniklaasi ning teisist kapist pudeli. Täna sulle, Elspeth, kohvi ei anta, ütles ta. Oled nii kui nii liiga erutatud, pole imestada. Kindlasti ei saa sa magada. Ma tohterdan sind klaasikese oma tehtud nurmenuku veiniga ja hiljem ehk kummeli teega. Mrs. McKillicuddy nõustus nende ettekirjutustega ja Miss Maple valas klaasidesse veini. Jane, ütles Mrs. McKillicuddy veini lugupidevalt maitstes. Ega sina ometi ei arva, et ma und nägin või kõike endale ette kujutasin. Muidugi mitte, lausus Miss Maple soojalt. Mrs. McKillicuddy ohkas kergendustundega. Pileti kontrollöör aga arvas nii. Oli küll viisakas, aga ikkagi, ütles ta. Minu arust oli see antud juhul päris loomulik, Elspeth. Lugu kõlas äärmiselt ebatõepärasena ja küllab ta seda oligi. Sina olid talle ju täiesti võõras. Ei, mina ei kahtle üldse, et sa kõike, mida sa mulle jutustasid, tõesti ka nägid. See on väga erakordne, aga sugugi mitte võimatu. Tuleb meelde, kuidas ma ise huviga võisin tähele panna, et siis, kui teine rong sõitis kõrvu rongiga, kus mina olin, sain selge ja vahetu pildi kõigest, mis seal paaris vagunis toimus. Meenub, kuidas ükskord väike tüdruk, kes mängis karuga, viskas sellega nurgas magavat paksu meest ja kuidas mees püsti kargas ning äärmiselt nördinud oli, teistele reisijatele aga tegi see nalja. Nägin neid kõiki päris hästi. Oleksin hiljem võinud täpselt kirjeldada, kuidas nad välja nägid ja mis neil seljas oli. Mrs. McKillicuddy noogutas tänulikult. Just nii see oli. Mees oli sinu poole seljaga, nagu väidad. Ta nägu sai näinud? Ei. Aga naine, kas sa toda võid kirjeldada? Noor või vana? Noor. Umbes 30-35 vahel. Täpsemalt ei oska öelda. Ilus? Ka seda ei oska öelda. Ta nägu oli üleni moondunud, mõistad ja... Jah, ma taipan, ütles Miss Maple kähku. Kuidas ta riides oli? Seljas oli tal mingisugune heledast karusnahast kasukas. Kübarat ei olnud, juuksed olid blondid. Ega mehel polnud midagi silma torkavat, mis meelde oleks jäänud. Mrs. McKillicuddy andis endale enne vastamist mõtlemisaega. Ta oli pikemat kasvu ja vist tõmmu. Seljas oli tal paks mantel, seepärast ei oska ma ütelda, millise keha ehitusega ta oli. Meeld heites lisas ta. Seda on vähe, millest ma lähtuda võiksin. Muidugi on, ütles Miss Maple. Ta tegi pausi enne kui küsis. Kas sa oled ikka kindel, et neiu surma sai? Sai küll, see on kindel. Keel oli suust väljas ja ma parem ei räägi sellest. Muidugi mitte, kostis Miss Maple kähku. Ma arvan, hommikul saame rohkem teada. Hommikul? Võib arvata, et asi on hommikustes ajalehtedes sees. Kui mees tollele naisele kallale tungis ja ta tappis, jäi tema kätte laip. Mis ta siis tegi? Arvatavasti läks järgmises jaamas rutturongilt maha. Muuseas, Kas mäletad, kas sellel vagunil oli koridor? Vist ei olnud. Siis polnud see ilmselt pikamaarong. Muidugi peatus rong Brockhamptonis. Oletagem, et ta läks Brockhamptonis maha, seadnud enne laiba pingenurka istuma, nägu kasukokrae varri peidetud, et avastamist edasi lükata. Jah, küllab ta nii talitaski. Aga muidugi leitakse laib põige pea ja ma arvan, et uudised rongis mõrvatud naisest on hommikustes ajalehtedes. Saame näha. Teine. Ent hommikutsustes ajalehtedes polnud midagi. Kui Miss Maapel ja Mrs. McKillicuddy selle kindlaks olid teinud, lõpetasid nad oma hommikuine vaikides. Mõlemad olid mõttes. Pärast teine tegid nad ringi aias. See, mis tavaliselt köite vajaviide oli olnud, jäi seekord kuidagi poolikuks. Miss Maapel juhtis küll tähelepanu uutele haruldastele taimeliikidele, mis kivitaimla jaoks hangitud olid, kuid tegi seda hajameelselt. Ja Mrs. McKillicuddy ei läinud oma äsja hangitud taimede loeteluga vasturünnakule nagu tavaliselt. Moed ei näe selline välja, nagu ta peaks olema, ütles Miss Maapel, kelle mõtted ikka veel mujal rändasid. Doktor Haydock on mulle küürutamise ja põlvitamise absoluutselt ära keelanud ja tõepoolest, mida siin ilma küürutamata või põlvitamata teha saaks? Muidugi, mul on veel vana Edwards, aga tema on nii jonnakas. Ja kogu see kõrvalteenistustega jahtimine on töömeestele nõnda pahad kombed külge harjutanud. Igal pool pakutakse tassteed ja lastakse palju logelda. Õige töö tegemist pole üldse. Jah, nii see on, oli Mrs. McKillicuddy nõus. Muidugi, sellest pole juttugi, et mina ei tohiks küürutada, aga tegelikult tulevad mul kõrvetised, eriti pärast sööki, ja ma olen juurde võtnud. Ta hindas pilguga ma lopsakat figuuri. Tekkis vaikus. Siis ei Mrs. McKillicuddy seisma, võttis otsustava hoiaku ja pöördus sõbrateri poole. Noh, küsis ta. See oli väike ja väheütlev sõna, aga Mrs. McKillicuddy hääletoon andis sellele täie tähenduse ning Miss Marple mõistis sõna mõtet täpselt. Saan aru, vastas ta. Mõlemad daamid vaatasid teine teisele otsa. Ma arvan, ütles Miss Maapel, et me võiksime jalutada politsei jaoskonda ja rääkida seersant Koonishiga. Tema on taibukas ja üsna kannatlik, tunnen teda hästi ja tema teab mind. Ma arvan, ta kuulab meid ära ja kannab tarvilikus kohas ette. Seetõttu olidki Miss Maapel ja Mrs. McKillicuddy kolmveerand tundi hiljem noorusliku näo ja tõsise olekuga 30-40-aastase mehe jutul, kes tähelepanelikult kõik ära kuulas, mis daamidel ütelda oli. Frank Cornish võttis Miss Maplit vastu südamlikult ja koguni aupaklikult. Ta tõi daamidele toolid ja küsis. Ja mida ma võin teie heaks teha, Miss Maple? Ma soovin, et te mu sõbratari Mrs. McKillicuddy lohu ära kuulaksite, vastas Miss Maple. Ja seda seersant Cornish tegi. Jutu lõpul oli ta silmapilguks vait. See on väga ebatavaline lugu, lausus ta siis. Tasapisi oli ta Mrs. McKillicuddyt sellel takseerinud, kui too jutustas. Üldiselt ei seersandil temast hea mulje, arukas daam, kes suudab selgesti väljenduda ja nii palju kui võis otsustada, ei liigse fantaasiaga ega hüsteerik. Rohkemgi tundus, et ka Miss Maple oli veendunud oma sõbratari loo tõele vastavuses, aga Miss Maplit tundis ta läbi ja läbi. St. Mary meedis tundsid Miss Maplit kõik. Pealt näha saamatu ja kohmetu, aga sisemiselt nii terane ja kaval kui üldse võib olla. Seersant köhatas kurgu puhtaks ja lausus. Muidugi, te võisite eksida. Ma ei ütle, et eksisite, aga küllap võisite. Praegusel ajal tehakse palju ulatkust, vahest polnudki lugu tõsine ja saatuslik. Ma tean, mida ma nägin, ütles Mrs. McKillicuddy kibestunud. Ja oma sõnadest ei tagane, lisas Frank Cornish mõttes. Pean ütlema, et usu või ära usu, õigus võib tal ju olla. Kuuldavalt jätkas ta. Te kantsite sellest ette raudteeametnikule ja mullegi. See on asjade õige käik. Võite kindel olla, et uurimist alustatakse. Miss Maple noogutas rahuldatuna vaevu märgatavalt pead. Mrs. McKillicuddy oli vähem rahul, aga tema ei öelnud midagi. Seersant Cornish pöördus Miss Maple poole, mitte sellepärast, et ta tema ideesid oleks vajanud, vaid selleks, et kuulda, mida ta vastab. Oletades, et faktid paika peavad, mida teie arvate, mis laibaga juhtus, küsis ta. Paistab ainult kaks võimalust olevat, vastas Miss Maapel kõhklematult. Tõenäolisem on muidugi, et laip jäeti rongi, aga nüüd näib see küsitav, sest laiba oleks leidunud millalgi eile õhtul kas mõni reisija või raudteelane rongi lõppjaamas. Frank Cornish noogutas. Ainuke mõrvarile jäänud võimalus olnuks laiba välja heitmine rongist raudteele. Ma arvan, et laip on veel praegugi kuskil raudteetammil ja üles leidmata, ehkki see tundub veidi ebausutav. Nii palju kui mina mõistan, ei peaks muid võimalusi olema. On loetud reisikirtsudesse peidetud laipadest, ütles Mrs. McKillicuddy, aga praegusel ajal ei reisi keegi suure kirstuga, ainult kohvritega. Kohvrisse aga laipa panna ei saa. Ja, vastas Koonis, olen teie mõlemaga nõus. Laip, kui see on olemas, peaks praeguseks olema avastatud või varsti avastatama. Ma teatan teile igast tulemusest, mis me saame, ehk julgen öelda, et loete selle kohta lehest. On muidugi võimalik, et naine, hoolimata toorest elukallale kippumisest, tegelikult ei surnudki. Ta võis rongist omal jalal maha minna. Ilma abita vaevalt, ütles Miss Maapel, ja kui see nii oleks olnud, oleks seda ka märgatud. Meest, kes aitab naist, kelle ta ütleb haige olevat. Jah, oleks märgatud, nõustas Koonis. Ja kui vagunist oleks leidud teadvusetu või haige naine ja haiglasse viidud, oleks see samuti teada. Arvatavasti kuulete sellest kõik õige pea. Aga päev möödus ja järgmine samuti. Siis sai Miss Maapel seersand Koonisilt õhtul sõnumi. Küsimuses, millest te minu poole pöördusite, korraldati põhjalik juurdus, aga see jäi tagajärjetuks. Mingit naise laipa leitud ei ole. Üheski haiglas pole teie kirjeldatud naisele abi antud ja ühtki haigestunud, šokiseisundis ega mehe toetusel jaamast lahkunud naist pole märgatud. Võite kindel olla, et juurdlus oli äärmiselt põhjalik. Julgen arvata, et teie sõbratar võis niisugust vaatepilti, nagu ta kirjeldas, küll näha, kuid asi oli märksa vähem tõsine, kui talle tundus.